În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că vă întâlnesc și vă reaud. Acum am telefon la mine. Înainte de a începe să vorbim și tot despre vină împărăția ta, o să vorbim și seara aceasta. Acum, întorcându-ne la vină împărăția ta, aș vrea să mai vă rețin legat de această a doua cerere pe care o avem în rugăciunea Tatăl nostru, foarte importantă. După sfințească semnul tău, vie împărăția ta, e a doua cerere. Aș vrea să mă mai opresc puțin asupra ei, pentru că existența împărăției lui Dumnezeu, asta vreau să vă spun, existența împărăției lui Dumnezeu se poate dovedi sau poate fi cumva crezută de noi și prin faptul că omul are această nădejde, că omul așteaptă acest cu alte cuvinte, una dintre dovezile existenței lui Dumnezeu este tocmai că omul îl caută, că omul are nevoie de Dumnezeu, că omul dorește să se adreseze unui Dumnezeu, că sufletul lui tânjește după prezența unui Dumnezeu atotțiitor, ceea ce faptul că omul nu poate să se vadă firesc, el, omul, nu se poate vedea singur într-un univers pustiu și gol, venind de niciunde și mergând niciunde, și el ca ființă, deci dacă ar fi să ne luăm după evoluționiști, omul este o ființă, vârful lanțului trofic, nu? Și o evoluție, poate tocmai fiind vârful lanțului trofic, este o evoluție de mii și mii de ani, cea mai înaltă formă de evoluție la care ajunge materia. Și ceea ce are această materie este că ea nu risipește energia în lucruri de nimic. Nu risipește, deci, după părerea evoluționiștilor, natura nu risipește energia în lucruri de nimic, nu își pierde vremea cu lucruri de nimic. Și uitați-vă la animale. Ei zic, animalele de-abia apucă să ajungă la o minimă maturitate, deja se desprinde de părinți, eu știu, puii de lup, să zicem, învață să se hrănească, să vâneze și după care urmează împerecherea și totul se învârte în jurul împerecherii acesteia și înmulțirii speciei și totul este foarte, foarte practic. Ajungând la unele specii de animale sau de insecte ca imediat după împerechiere sau imediat după zămislire sau imediat după nașterea puiilor, masculul sau și femeia chiar să moară. Sunt nenumărate situații, cum sunt și la somoni. Adică totul este o luptă pe viață și pe moarte, de exemplu pentru somon, să urce pe râuri stâncoase în sus, până când, unde ajunge. Toată energia este pusă pentru zămislire, pentru înmulțirea speciei, pentru continuarea speciei. Ajunge sus la izvoarele râurilor, unde trebuie să-și depună icrele, și acolo moare nemai păsându-i de el. Ființele pur și simplu se autodistrug, lăsând în urmă doar pui, ceea ce contează. Asta ne învață evoluționismul, știți? Evoluționismul, adică știința, așa zisă, cu între ghilimele, evoluționistă. Că totul este pentru înmulțire. Așa cum ne spune că florile sunt doar un receptacol ispititor pentru insecte și pentru și culoarea și toate și forma lor extraordinară, este doar un receptacol, o ispită extraordinară prin care, de fapt, sunt în, cheamă, ispitește insectele sau chiar și oamenii sau ființele să se apropie, să le atingă, să le, să le miște așa încât pistilul să se atingă de, eu știu, de stamine și să se polonizeze floarea sau insectele să vină să ducă polenul de la o plantă la alta. Deci totul este doar, nimic nu este creat din punctul de vedere al evoluționiștilor, nimic nu este creat sau nimic n-a apărut pe pământ, nu creat. Nimic n-a evoluat pe pământ decât cu scopul acesta unic și singurul de a înmulți viața, de a o perpetua, de a o susține, dar a o susține minimal atâta timp cât e nevoie pentru perpetuare, de fapt. Așa cum sunt și, eu știu, musculițele de o singură zi, care atâta, sau eu știu, țânțarii care se înalță în, în văzduh, se strâng în roiuri, se înmulțesc, se împerechează, după care pot să moară fără probleme, așa cum și trântorii, după ce se împerechează cu, eu știu, cu matca, ei pot muri și nu mai au niciun folos. Ei nu mai sunt de niciun folos. Totul este până în momentul acela. Într-o asemenea lume care totul, în care totul a fost atât de bine lustruit, atât de bine nu s-a strecurat, zic ei, evoluționiștii, nu s-a strecurat în decursul miilor și zecilor de mii și milioanelor de ani de evoluție, nimic în plus, nimic nefolositor, nimic ne la locul lui. În lanțul acesta trofic, în speciile care au evoluat, nu s-a strecurat nimic și cu cât o specie a evoluat mai mult sau este mai sus în lanțul trofic, cu atâta ea este o biruitoare, ea este o câștigătoare ea este cea care a biruit până la urmă printr-o și mai bună și perfectă rânduială la nivel practic, la nivel realist, la nivel de înmulțire, la nivel de a nu pierde nimic, de a se adapta perfect, de a-și face perfect lucru, așa încât specia să continue, să se conserve și să se mulțească. Asta este nimic în plus. Nimic în plus. Tot ce înseamnă forma corpului, tot ce înseamnă unei specii, forma corpului, tot ce înseamnă modul de atracție pentru împerechiere, tot este absolut necesar și este făcut special numai ca să continue specia și să o conserve. Pentru nimic altceva, nu e nimic în plus. Până și dansul de împerechiere, până orice, totul este perfect făcut tocmai ca să continue specia și să o conserve. Și totuși, minunea minunilor, că iată omul care este în vârful lanțului trofic, adică cea mai înaltă, cea mai deosebită, cea mai, eu știu, vârful evoluției, are o conștiință despre care e mult de vorbit și nu are nicio explicație din punct de vedere, nu poate fi explicată din punct de vedere al evoluției vieții simple și chimice și biologice. Conștiința nu e un produs al vieții chimice, al chimiei pure sau al biologiei sau al mulțirii celulelor. Conștiința de sine pe care o are omul, gândirea de sine, e ceva cu totul și cu totul, realizarea faptului că ești o persoană, astea sunt lucruri care sunt de neînțeles, e ceva, dar această conștiință apare ca o povară de multe ori, această conștiință este cea care te împovărează, această conștiință este ceva care de fapt apare ca un impediment în lanțul perfect de care urcător al acestor specii tot mai evoluate, tot mai desăvârșite, și apariția conștiinței la om și dezvoltarea ei este de fapt una dintre cele mai puternice dovezi contra evoluționismului, pentru că evoluționismul nu putea inventa o conștiință care să te mustre, o conștiință care să-ți stea împotrivă, o conștiință care să te întristeze, o conștiință care să te blocheze de multe ori, care să-ți ia din avântul brutal al durității, al cruzimii cu care, eu știu, partenerii mai puternici se impun în fața unor parteneri mai slabi sau unor rivali. conștiința este cea care îți ia din acest avânt, conștiința este cea care cumva te vede vinovat, conștiința este cea care te mustră atunci când ai prea multă cruzime, atunci când de dragul și pentru ați continuat tu viața și supraviețuirea, ești în stare să dispui de viața altora sau să ucizi alte specii, atunci conștiința este cea care cumva trezește în tine un sentiment de mâhnire, de tristețe, de de învârtoșare, de mânie, de auto disprețuire. Ori așa ceva este o invenție monstruoasă din perspectivă evoluționistă. E ceva care nu trebuia să apară. Este ca și cum natura ar fi greșit. Deci și-a greșit, iată, la cel mai înalt nivel, natura a greșit și și-a inventat omului sau i-a creat omului o conștiință. O conștiință care îl face, de fapt, să fie de multe ori o ființă slabă, o ființă neputincioasă, o ființă pe care Nietzsche o disprețuia, pentru că socotea că creștinismul marșează pe partea aceasta a conștiinței și îl face pe om să fie plecat, fricos, speriat, gândit, incapabil să ia hotărâri brutale, dure dacă e nevoie și care de fapt sunt spre binele său. Și visa la un supraom, un care nu mai are conștiință, care și-o înlătură pur și simplu și o înlocuiește cu o gândire crudă, lucidă, rece. De fapt, asta este și lupta actuală a neomarxismului și zodiei vărsătorului și a new-ageismului actual împotriva vechii culturi și nu numai împotriva creștinismului, împotriva vechii culturi europene și a lumii întregi. Lupta este tocmai și încercarea este tocmai aceea de a dovedi sau de a încerca să spună că conștiința este o creație a culturii, că e o creație culturală. Că valorile conștiinței, valorile morale pe care le dezvoltă conștiința, despre care vorbește Kant când zice ce legătură există între cerul stelar deasupra mea, adică frumusețea, armonia, rânduiala pe care Dumnezeu a lăsat-o între astre, pe care noi o putem calcula până la o miime de secundă, ce legătură este între această extraordinară armonie, rânduială, în care eu pot să trimit de aici să calculez, viteza cu care Neptun, planeta Neptun se învârte în jurul, sau Uranus se învârte în jurul Soarelui, și s-o calculez la cele mai mici infinitesimale numere, și în așa fel încât eu să trimit de aici, de pe Pământ, să-i calculez și Pământului, viteza cu care se învârte în jurul Soarelui, viteza cu care se învârte în jurul axei sale, și în același timp să pot să-mi permit să dau drumul unui satelit care să meargă prin spațiu și peste ani și ani și ani și poate zeci de ani să întâlnească exact la momentul potrivit, la locul potrivit, planeta Neptun sau planeta Uranus și să poată și să coboare pe planetă și să poată și atinge planeta, să o poată fotografia sau să o poată chiar atinge. E așa ceva, o asemenea armonie perfectă, o viteză care să rămână constantă a planetelor de revoluție, de rotire în jurul Soarelui. În același timp o viteză perfect egală de învârtire a planetei, a fiecare planete în jurul axei sale, e ceva unic, extraordinar, pe care tu poți să o folosești. Exact cum poți să spui de acum că peste sute de ani o anumită cometă care face anumite cercuri revoluționare, de revoluție în jurul Soarelui sau în jurul întregului sistem nostru solar, se va întâlni iară cu Pământul sau va fi la vederea noastră peste sute și sute de ani. Și tu poți să calculezi că felul eliptic în care se învârte acea Cometă va întâlni iar Pământul peste 50 de ani, într-o zi de miercuri, pe la ora 7 seara, și vei vedea pe cer atunci această cometă și coada ei, și cum o vei vedea. Este incredibil. Ei, și Kant zice, ce legătură este între cerul stelar și a mea? Adică armonia aceasta, rânduiala aceasta perfectă, extraordinară, de neexplicat, omenește vorbind, altfel decât prin prezența unui Dumnezeu care le-a zidit și le-a pus într-o anumită rânduială. Ce legătură este între aceea și legea morală din om, legea conștiinței, legea morală din om, legea după care va fi judecat omul la a doua venire. Noi vom fi judecați după legea morală din noi. Noi ne naștem cu această lege morală care este ca o sămânță în noi, e conștiința noastră, e glasul conștiinței, care este un fel de tunel de legătură, dacă am putea numi tunel, sau eu știu, tub de legătură între noi și Dumnezeu, prin care Dumnezeu ne vorbește în adâncul inimii, prin această glas al conștiinței, și noi vorbim lui Dumnezeu prin ea. Este ca un tub de legătură între noi și Dumnezeu și este ca un fel de pecete a chipului lui Dumnezeu pe această conștiință, și ea de multe ori este acoperită, dar niciodată nu poate fi distrusă sau șarsă complet, de multe ori este acoperită, este, eu știu, s-a îngroșat un strat mare de nisip, de mizerie peste ea, dar ea nu poate fi ștarsă, nu poate fi trecută cu vederea, nu poate fi călcată în picioare, nu poate fi deformată complet. Există în om această lege morală și ea doar așteaptă ca o sămânță vremea în care să crească, să se transforme în copac. Și vremea ei este în timpul vieții noastre. Adică ea începe și crește odată cu creșterea copilului, cu maturizarea minții lui, cu maturizarea trăirilor lui, cu maturizarea afectelor lui, cu dezvoltarea în general, cu experiențele pe care le acumulează, cu toate acestea. Începe această conștiință să se maturizeze, să crească ca un copac, ca din această sămânță. Indiferent, cu atât mai mult dacă îl ajuți cu cuvintele lui Dumnezeu, dacă îl ajuți cu învățătura de credință, pentru că el de fapt spune același lucru pe care l-a spus Mântuitorul, glasul conștiinței din noi spune același lucru pe care l-a spus Mântuitorul. Ajunge să zică Sfântul Ioan Gură de Aur că dacă noi ne-am ascultat glasul conștiinței cu atenție, Dumnezeu, Mântuitorul nostru, n-ar fi trebuit să mai vină să ne spună nimic. De fapt, spunea el, dacă noi ne-am ascultat cu atenție glasul conștiinței, n-ar fi trebuit să mai fie nici Vechiul, nici Noul Testament, nici nimic din toată această mărturie a lui Dumnezeu în istorie, pentru că totul este scris acolo în glasul conștiinței noastre. Ei, nu există om pe fața Pământului ca să nu se nască cu conștiință. Prin diferite metode, prin diferite, eu știu, în funcție de diferitele tradiții, în funcție de diferitele forme de șghiocare a lumii, de înțelegere a lumii de către o anumită civilizație, această conștiință poate fi mai acoperită sau nu, mai mascată sau nu, dar ea nu poate fi ucisă, ea nu poate fi trecută cu vederea, nu poate fi, ea strigă către noi ziua și noaptea. Este, știți, ca în desene animate, când vă uitați, probabil când erați mici, la acel omușor mic care se pune lângă urechea dreaptă și care vă spune, de ce faci asta? Nu-i bine să faci asta. Și te sfătuiește, de multe ori în desene animate apărea că acea conștiință sub chipul unui om micuț care îți vorbește la urechea dreaptă este ceva care te terorizează, nu te lasă să trăiești, și de multe ori are dreptate. Această conștiință este, nu te lasă să trăiești ca un animal, nu trebuie să-ți rezolvi treburile ca un animal, nu trebuie să ucizi ca un animal, nu trebuie să bajocorești pe aproapele ca un animal. Sau chiar dacă pare că te lasă, pentru că nu-ți ia libertatea, ea te terorizează, ea te întreabă, ea te cheamă, ea nu te lasă să dormi nici ziua, nici noaptea, nu te lasă să te odihnești, nu-ți mai dă pace. Este ceea despre care la Nicolae Steinhardt, probabil viitorul Sfânt Nicolae Steinhardt, i-a spus tatăl său, du-te mă și nu-i denunța pe prietenii tăi, du-te și recunoaște-ți vina. Prietenii lui Steinhardt erau deja la închisoare și el era chemat ca martor Și el putea acolo ca martor doar să spună că doar prietenii lui sunt de vină, iar el nu este de vină. Și tatăl său i-a zis, du-te și spune adevărul, du-te și fii și tu alături de, el, de ei în închisoare. Pentru că dacă nu vei spune adevărul și nu vei fi alături de ei în închisoare, vei avea poate zilele de libertate, dar zilele vor fi triste și urâte, iar nopțile coșmar. Adică te va mustra conștiința. Iar dacă vei spune adevărul, vei avea zile grele, dar vei avea nopțile, dar totuși liniștite și nopțile foarte liniștite și vei putea dormi cu capul liniștit pe perna ta, chiar dacă perna aceea e cărămidă, dar conștiința nu te va mustra. E această conștiință, e inexplicabilă din perspectiva unei evoluții a speciilor, a omului care evoluează. E inexplicabilă. Ea este doar un impediment, ea este un rău. Din perspectiva evoluției, conștiința este un rău. Conștiința este o chestie care iese cu totul din tipul de evoluție al mamiferelor, tipul de evoluție, dacă aceasta ar exista, a altor animale care, prin forță, prin putere, prin, influență, prin multe altele își impun, mascurii dominanți se impun, mulțirea se face altfel, se produce prin lupte între masculi, se produce prin dovedirea unei capacități mai mari de procreere, se dovedește în multe feluri. Toate celelalte au evoluat altfel. Din perspectiva evoluției, conștiința este un coșmar, este o lucrare groaznică, pentru că ascultând de conștiință, o femeie va alege poate nu un bărbat care este macho man, vârful trofic, lupul alfa, cel care e în stare să dărâme cu un pumn patru și să, apropo de puterea Sfântului Siloan, care înainte de a ajunge în Muntele Athos era în stare să omoară un om cu un pumn. Adică dacă ascultă de conștiință, o femeie nu va urma instinctul primar din inima ei care îi spune să aleagă pe cel mai tare, pe la care bea două sticle de țuică, una gâlgâind fără să se oprească, pe cel care se laudă cel mai mult, pe cel care nu-i pasă de nimic, pe cel care dă cu pumnul și omoară, pe cel care urlă, răgnește, râguie, strigă și își face dreptate cu parul. Nu-l va alege pe acela, ci va alege poate dimpotrivă pe un om mult mai smerit, poate pe un om bolnăvicios, pe un om care poate că din perspectiva evoluției ar trebui să fie un lepădat, din perspectiva unei specii care trebuie să se respecte și trebuie să se protejeze animalele. Uitați-vă în lumea animală, dacă ar fi să se supună și omul acestei așa zise realități ale evoluției, păi dacă într-un cuib de vulturi, de exemplu, sunt trei pui și doi sunt mai amărâți și unul este mai puternic, părinții fără discuții și fără să aibă remușcări, îl vor hrăni pe cel mai mare, iar ceilalți doi vor muri de foame și vor fi dați la o parte ca neimportanți. Și va fi ajutat cel tare. Asta este legea evoluției, asta este legea celui puternic, legea junglei. Ei, la om nu este așa. Conștiința îl face pe om să aleagă de multe ori cei mai slab, să aleagă să fie loser, să piardă, să fie un damnat, să aleagă de multe ori conștiința te poate mustra și te poate încât să alegi că nu vrei să ai urmași, să alegi că nu meriți să ai urmași, ceea ce este cu totul motiva oricărei legi a evoluției speciilor. Deci conștiința este o piatră de potignire pe care n-au băgat-o în seamă sau nu vor să o bage în seamă sau nu vor să o discute și pe care încearcă să o explice în multe feluri biologia modernă, antropologia modernă, medicina modernă, dar ea și apariția ei, așa zisa ei apariție, dar de fapt prezența vie a lui Dumnezeu în om și până la urmă prezența sufletului nemuritor prin glasul conștiinței este de neexplicat pentru evoluție și așa cum Și aici vreau să ajung, sau asta e a doua treaptă la care vreau să ajung, așa cum existența unui Dumnezeu nu poate decât să nu are o explicație în evoluția speciilor. Faptul, cum zicea Alexandru Macedon, cum zice în vestita carte Alexandria, care vorbește despre și mari istorici greci care vorbesc despre despre marea campanie militară Alexandru Macedon până la marginile lumii cunoscute, adică până spre China, India, și acolo spune că am văzut, zic, cei care au trecut pe acolo, cei care au fost în această expediție, că au văzut sute de popoare, au văzut sute de cetăți, au văzut oameni care nu se îmbracă cu nimic, adică popoare care, ca și boșimanii, ca și pigmeii, aproape că umblă dezbrăcați. Am văzut popoare care au cetăți, altele care n-au cetăți, am văzut popoare care cresc vite, alții care se hrănesc din roade de pământul. Am văzut tot felul de popoare, ziceau ei, am cunoscut tot felul de societăți, mai primitive sau mai evoluate, dar niciunde n-am văzut un popor care să n-aibă un Dumnezeu care să se închine. Asta spun grecii vechi și spune Alexandria, cartea vestită care a circulat în Evul Mediu și mai târziu în Europa. Și așa este. Or, faptul că omul are tentația, că omul este un homo religiosus, că este un om al închinării, al ritualului, că omul are nevoie de Dumnezeu, că îl caută pe Dumnezeu, că nu poate să nu îl presupune pe Dumnezeu. Faptul că îl caută și îl presupune pe Dumnezeu este o dovadă a existenței lui Dumnezeu, pentru că din perspectiva naturii oarbe și a evoluției și a legilor evoluției oarbe, aceasta nu poate fi de bănuiala prezenței sau existenței unui Dumnezeu, nu poate fi decât un impediment major în evoluția speciilor. Ați pierde timpul cu închinarea, cu ritualul, cu ofrande aduse zeului, cu rugăciune aduse zeului, cu asceze pe care le faci în fața zeului, ați pierde vremea cu așa ceva, este aberant din perspectiva unei specii, din perspectiva evoluției speciei, din perspectiva luptei pentru supraviețuire și pentru mulțire. Este un moment mort, închinarea și presupusa legătură a omului cu un zeu, cu un Dumnezeu, din perspectiva evoluționistă, e o nebunie. Este o invenție a unei specii din perspectiva evoluționismului, care pur și simplu o distruge sau oricum o blochează sau o oprește din cursul ei. O transformă, îl face pe om să meargă mult mai încet înainte, să-și caute mult mai încet și mult mai ușor și mult mai precaut întâietatea, îl face pe om să-și caute cât mai precaut și mai rușinat înmulțirea. Prezența unui Dumnezeu, ideea unui Dumnezeu, apariția ideii de Dumnezeu în mintea unei specii din perspectiva evoluționistă este o aberație. Este o aberație. Natura nu inventează nimic, natura nu produce nimic care nu este folositor sau nu îngăduie să apară în vreo specie ceva care nu să nu fie folositor și ca să nu fie practic pentru mulțire sau pentru supraviețuire. Asta e legea evoluției veșnică din perspectiva evoluționiștilor. Natura a îngăduit să apară ideea de Dumnezeu, preocuparea de Dumnezeu, melancolia după Dumnezeu, gândul după Dumnezeu, relația cu Dumnezeu, care duce, bineînțeles, la o relație mai slabă cu ceilalți, o relație mai slabă pentru înmulțirea speciei, o relație mai slabă pentru câștigarea hranei de toate zilele, o relație mai slabă, o pierdere din acuitate, din atenție, a omului ca animal de vânător și ca vânat. Relația cu Dumnezeu este o nebunie din perspectiva, tot așa, dar este în același timp una dintre dovezile existenței lui Dumnezeu, faptul că omul are nevoie de Dumnezeu, îl bănuiește, îl dorește, îl caută, îl bănuiește și unde nu este, îl caută, încearcă să-l câștige, dovedește într-o anumită măsură existența lui Dumnezeu. Ei, tot așa, evoluționismul nu poate explica cum a putut să apară o ființă care generație după generație, chiar dacă experiența de milenii, și nu numai de milenii, a fost dezastroasă pentru fiecare persoană în sine, deci generație după generație așteaptă absurd să trăiască fericirea absolută. Deci, de când suntem mici, noi visăm la fericirea absolută, la pace, la liniște absolută, ceea ce n-a fost niciodată. Sau când a fost oare la moșii și strămoșii noștri care au dus omul mai rău? Omul din generație în generație, din neam în neam, caută cu disperare același lucru, fericirea. Fericirea și-o visează și și-o închipuie în diferite moduri. Și-o închipuie prin împreunare, și-o închipuie prin avuție, și-o închipuie prin... niciodată n-a dobândit-o nici prin împreunare, nici prin avuție, niciodată n-a dobândit-o nici prin, perfecționarea vânatului sau prin hrană sau prin orice altceva, n-a dobândit această fericire pe care el o visează. Este... însăși faptul că omul dorește această fericire și caută această fericire și nu numai că o dorește și o caută, o reține în toate miturile sale ca o fericire primordială pe care el a pierdut-o. Mituri care de fapt copiază sau aș zice nu a copiază mituri care de fapt amintesc sau păstrează reminiscențe din adevărul trăit de om dintr-un începuturi, adică căderii omului din rai și trăirii omului în rai înainte de a cădea, de cuplu primordial, de frumusețea, de liniștea, de pacea, de sănătatea pe care o avea omul în rai, de bucuria pe care o avea omul în rai, aia acesta nu poate fi uitată de om. Aproape toată, deci este mult mai puternică, pur și simplu, generație după generație, om după om, individ după individ, această moștenire a acestei amintiri, moștenirea acestei amintiri a frumuseții și bucuriei primordiale din a omului rai, e mult mai puternică decât după aceea sute de generații, mii de generații trăite în necaz, trăite în durere, trăite în moarte, perpetuată din moarte în moarte, din durere în durere, din suferință în suferință, din pierdere în pierdere, toate aceste pierderi și dureri care au bântuit generații după generații, sute și mii de ani, nu și-au lăsat așa de puternic amprenta peste om și peste moștenirea lui genetică, până la urmă, și educațională, precum și-a lăsat-o acea amintire a raiului pe care l-a avut și a rămas puternic în mintea primordială, mintea cuplului primordial, a oamenilor primordiali, acea frumusețe care este mai reală și mai puternică decât însăși natura și realitatea ei, natura căzută și toate cele ce s-au întâmplat de după. Deci, și acea frumusețe primordială, nu numai asta dovedește, că omul își aduce aminte sau a păstrat în conștiința lui, în adâncul genetic lui, dacă este o genă spirituală, genă duhovnicească, a păstrat în adâncul geneticii sale duhovnicești această amintire a raiului primordial și nu numai atât, ci că omul a fost făcut pentru rai, că Dumnezeul acesta pe care omul îl bănuiește, îl caută, îl dorește, îl inventează pentru că îl știe existent și care dovedește de fapt existența lui Dumnezeu, pentru că natura nu inventează așa de capul ei ceva, ci pur și simplu era ceva ce omul știa, bănuia, avusese, cunoscuse pe Dumnezeu, ci dovedește această căutare a omului după fericire, faptul că generație după generație oamenii se înșală așteptând, disperând, căutând în diferite locuri, în diferite moduri, această fericire și de multe ori punându-și în pericol perpetuarea speciei, punându-și în pericol supraviețuirea personală și a speciei de dragul acestei fericiri pe care el o visează sau o caută, mai dovedește, deci, nu numai că noi ne aducem aminte din vechime, din perioade imemoriale, această extraordinară frumusețe a Raiului, ci că omul a fost făcut pentru împărăția cerurilor încă dintr-un început și Dumnezeu a lăsat în el această căutare a frumuseții eterne, a armoniei eterne, a ceva dincolo de orice, a ceva care depășește ceea ce ochiul a văzut și urechea a auzit și la inima omului nu s-a suit, este dovadă că există împărăția celor. Faptul că omul de mic dorește ceva și încearcă să-și dobândească acel ceva, încearcă să câștige acel ceva, oricât ar avea și orice ar avea, nu-l mulțumește de plin. Și cel mai mare creator și cel mai mare inventator, după ce inventează sau creează ceva sau compune ceva sau pictează ceva, oricât de desăvârșit, oricât de frumoasă ar fi acea operă, nu-l împlinește desăvârșit. Parcă vrea și mai mult, vrea altceva. Nu se poate bucura de plin. Credea că dacă se va întâmpla aceea și va rezolva acea problemă sau acea axiomă sau acea ecuație sau dacă va descoperi acea formulă fizică sau dacă va picta acel tablou sau dacă va sculpta acea statuie sau dacă, eu știu ce va face, credea omul sau își va construi o casă minunată sau va locui într-o zonă mult dorită, credea că atunci se va așterne odihna și pacea și liniștea eternă. Dar, de fapt, omul nu se mulțumește cu atât. După ce le dobândește, după ce le are, își dă seama că el își dorea altceva, își dorește și mai mult. Nu se poate odihni, nu poate să se împlinească prin ceea ce a primit, a înțeles, a desăvârșit, și omul caută și mai mult. Aici este, cum să zic, așa se explică de ce omul este purul nemulțumit. Că un bărbat având, eu știu, cea mai frumoasă femeie, tot nu va fi mulțumit. O femeie având cel mai puternic bărbat, tot nu va fi mulțumit. Va avea tot felul de rupturi interioare, tot felul de gânduri, tot felul de ispitiri. Că un om având o avere, cum n-a mai avut altul, tot nu va fi mulțumit. Tot va fi cumva muncit, mâncat din interior de invidii, de gânduri, de spaime, de frici. Și nu-l va odihni de plin nimic din ceea ce are sau nu are. Că omul oricât ar avea, orice ar poseda, orice ar deveni, orice pe ce treaptă ar urca, oricâte recunoaștere avea din partea lumii, nu ajunge la fericire. Este de fapt ceea ce vrea Dumnezeu să-i spună omului care i-a rodit țarina mai mult decât oricând și și-a înmulțit hambarele și care credea că prin aceasta va dobândi fericirea și pacea eternă pe care el o caută. Și Dumnezeu, de fapt, îi explică sau îi spune că omule, la ce ți-a folosit? Credeai că asta este fericirea? Credeai că așa o să dobândești tu pacea eternă? Credeai că așa o să dobândești fericirea? Te-ai înșelat! Exemplu cu moartea care vine să te ia noaptea aceea e doar așa un... E doar o realitate adusă în față. Iată, dacă vrei să vezi că nu ți-ai atins fericirea mai deplin, iată, s-ar putea să mori noaptea aceasta. Și ce faci? Adică iată fricile cum te înconjoară din toate părțile, iată grijile, iată lipsurile din această bogăție, iată puținătățile acestei fericiri. Ea nu este deplină. Tu cauți fericirea aici pe pământ, te înșel cu ea, dar nu o găsești aici. De fapt... Cu alte cuvinte, omul a fost făcut pentru împărăția celor. Veniți, binecuvântați, tatălui meu de moșteniță, împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Adică această, se pare, pregătită vouă, am putea spune, e făcută dinainte de om. Este pregătită cumva pentru om, este casa adevărată a omului. Este ceva care are deja o matrice în interiorul omului. Împărăția celor are o matrice, are un loc de așteptare în interiorul omului. E ca un cât, e ca un semn de întrebare care nu se odihnește niciodată. În interiorul omului care o caută această împărăție, este ca un loc rămas gol și care își caută potriva. Așa este împărăția celor pentru om. Și omul, oricât s-ar, auto-minți, oricât s-ar auto-amăgi, oricât s-ar auto-hipnotiza cu părute fericiri pe care le trăiește sau le are sau urmează să le dobândească, nu poate să se minte până la capăt și iese la lumină acest adevăr că această așteptare a omului, această căutare a perfecțiunii, a frumosului, a armoniei, a ceva dincolo de tot ceea ce are. Și după ce le are toate, îi se pare că nu are, că mai lipsește ceva. La tot lucrul de săvârșit am văzut sfârșit, spune psalmistul David. La tot lucrul de săvârșit am văzut sfârșit, adică, dar la tine, la cuvântul tău, la împărăția ta, n-am văzut sfârșit. Dar cuvântul tău este fără de sfârșit. Adică este singurul Dumnezeu, cuvântul lui, împărăția sa, sunt cele care au această doză de nesfârșit, de putere de plină, de lipsă de îndoială, pe care după ce le ai sau le dobândești, nu mai ai frică, nu mai ai temere, nu mai ai spaimă, nu mai ai tulburare, nu mai ai grijă, nu mai ai împărăția cerurilor este cumva ca un jar ascuns în cenușa inimii noastre, un jar care te arde, un jar care te cheamă, un jar care încet, fin, dar constant, el arde inima și o încălzește și o cheamă spre o realitate. Cei mai mulți încearcă să găsească calea spre această chemare a fericirii în tot felul de moduri. După ce și-a găsit pe cineva, și-a căsătorit cu cineva, cineva visează că probabil că dacă era cu altcineva ar fi fericit. Lasă tot, pierde tot, își lasă copiii, a inimănui pe drumul și se duce să se recăsătorește cu altcineva sau trăiește cu altcineva. Nu, își dă seama că nici acolo nu a găsit fericirea și tot așa trece din persoană în persoană, din floare în floare, căutând cu disperare acel ceva care nu poate fi dobândit pe pământ. Așa cum bogații sau oamenii pot să treacă de la casă la casă, de la casă la munte, de la casă la șez, de la șez la câmpie, și tot să n-aibă mulțumire de plină și să aștepte ceva, să caute ceva, să dorească ceva ce li s-ar părea, li se pare că ar putea cumva să-l prindă, să-l găsească pe pământ, dar de fapt este negăsit. Oricât s-ar muta, oricât ar cumpăra bogătașii, oricu câte averi s-ar garnisi, ei nu se întâlnesc cu acea fericire pe care o doresc. Și tot timpul cred că, de cele mai multe ori, este foarte tentant să credem că Dumnezeu ne-o ia sau că nu ne-o dă sau că ne-o ia din față, că noi puteam să alegem altceva și am fi fost fericiți, puteam să fim în alt loc și am fi fost fericiți, ceea ce este o mare greșeală, sau să avem această ispită de a crede că toți oamenii, toți ceilalți și ceea ce au ei este de fapt fericirea mea. Tocmai ce a ales el, tocmai ceea ce are el este fericirea mea și iată, mie nu mi s-a dat. Și atunci foarte mulți oameni pismuiesc și invidiază pe cei care sunt, au unde de fericire, au unde de bucurie și au impresia absolut totală, tiranizantă pentru sufletul lor, că probabil că ei, dacă ar fi avut acel loc, ei dacă ar fi moștenit acea fire, ei dacă ar fi avut pe acel om în apropierea lor sau în preajma lor cu care se bucură cealaltă persoană, ei dacă ar fi avut acea profesie, ei dacă ar fi avut, ei cu siguranță aceea ar fi fost fericirea și pacea pe care o așteaptă. Dar este o fericire și o pace falsă, greșită. Toți oamenii se bănuiesc unii pe alții că sunt fericiți. Toți caută și nădăjduiesc o fericire pe pământ și noi, până și noi creștinii, și îi pismuim pe toți cei din jur creștini, în comunitatea noastră, crezând că ei de fapt au găsit fericirea și numai noi l-am găsit-o și pismuind și complotând și uitându-ne cu ciudă unii la alții și blestemându-ne și cu blesteme tacite, întunecate, închise și scozând la mezat și vorbind de rău pe celălalt și scozând la mezat numele său și vorbindu-l rău pe celălalt, bănuindu-l de fapt că el este fericit. Este aceeași ispită pe care de fapt o are diavolul. Diavolul avea impresia că omul a găsit fericirea, că omul sigur are fericirea în legătura sa cu Dumnezeu. Nici omul nu avea încă fericirea. Fericirea se va dobândi numai în împărăția cerurilor, acolo alături de Dumnezeu, și este deschisă tuturor, nu numai unora. Dar leneșul, cum e diavolul și cum suntem noi de multe ori, evităm să mergem pe calea noastră, evităm să facem pașii noștri mari, să facem lucrarea noastră, osteneala noastră, și este mai ușor să pismuim, să invidiem pe alții, să ne se pară că ei au dobândit mai ușor fericirea aceasta, că ei au mai ușor, că lor nu le este așa de greu cum ne este nouă. Și până la urmă, căutarea aceasta fericirii și arta e o altă dovadă, și căutarea frumuseții, de fapt și arta în general, arta, când zic artă, zic muzica, zic pictura, zic sculptura, zic arhitectura, zic tot ce este artă, dansul, toate acestea, arta în general dovedește existența împărăției cerurilor, faptul că omul are nevoie de frumos, că nu numai, și să știți că este atât de mare cuvântul spus de Dostoievski, că fără pâine poate fi trăi omul, dar fără frumusețe nu poate. Acest cuvânt al lui Dostoievski mi se pare extraordinar, în sensul că dorința de frumusețe, dorința după împărăția celor, este în inima omului mult mai puternic de pâine. Acesta care ține de pâine, de mâncare, de supraviețuire, de apă, de mulțire, ține de hainele de piele în care ne-am îmbrăcat noi acum în ultimul timp, dar este la un nivel mult mai superficial ca profunzime, ca adâncime, decât dorința și căutarea frumuseții primordiale și acelei finale pentru care am fost creați. De fapt, nerezolvarea acestei frumuseți finale și primordiale spre care tindem va aduce la mult mai multă tristețe și suferință decât nerezolvarea problemei hranei și pâinii, hranei și apei pe care, despre care putem vorbi. Și în căutarea lui disperată după acea frumusețe, omul a produs arta, a produs muzica, a căutat frumusețea în natură, în sunete, a căutat-o în imagini, a căutat-o în forme, a căutat-o în mișcare, a căutat-o în toate. Căutarea asta disperată a omului, faptul că el nu poate să se îmbrace oricum, că el nu poate să aibă casa oricum, că stâlpii lui pot să fie sculptați, aceasta nu poate fi explicată prin evoluție. În evoluție, în evoluția speciilor, speciile nu fac nimic de dragul frumosului, sau dacă există ceva frumos, este numai pentru mulțire. Armonia, frumosul apărut la om, nu are de multe ori nicio legătură cu mulțirea. Are legătură pur și simplu cu frumosul, cu nostalgia paradisului. De fapt, marele Nichifor Crainic ajunge să zică că arta este nostalgia paradisului. Și literatura și tot ceea ce creează omul este o nostalgia paradisului pierdută, aș îndrăzni să zic, și o manifestare a peceții interioare, a peceții interioare cu care e marcat omul, pecetea împărăției cerurilor pe care s-a început construcția sa ca om. Numai despre artă putem vorbi enorm și despre ea ca și chip de a aminti de împărăția cerurilor. Ca un chip, de fapt, arta este a haina de lumină a amintirii nostalgice a împărăției cerurilor și a peceții interioare din noi, haina de lumină în care se îmbracă toată făptura, toată natura, toată lumea cunoscută de om. Acum, legat de întrebări pe care probabil că le-a spus. Doamne ajută, Părinte, când cineva în jurul nostru greșește, iar atunci ne trece un gând de judecat împotriva acelui om, înseamnă că am judecat. Când acesta vine spontan, nu înseamnă că ai judecat. Nu se poate să nu vină gânduri. Să nu vină ispită, să nu vină încercarea. Dar v-aș da un exemplu ca să înțelegeți. Mântuitorul nu ne-a spus să nu greșim, să nu greșim deloc. Noi nu putem să nu greșim. Chiar de cele mai multe ori, primul gând, prima pornire este păcătoasă. Și auziți ce zice Mântuitorul. Zice, un om avea doi fii, zice, o pildă, Mântuitorul. Un om avea doi fii și a zis unuia, fiule, du-te și lucrează în via mea. Și el a zis, nu mă duc. Dar după aceea, părându-i rău, s-a dus. Iar celuilalt s-a dus și a zis, fiule, lucrează în via mea. Și el a zis, eu însă, Doamne, voi merge. Și după aceea nu s-a dus și și-a petrecut timpul altfel. Care a făcut voia Tatălui? Și toți au zis, cel care a zis, nu mă duc, dar s-a dus. Deci, Mântuitorul ne arată că de cele mai multe ori, 99% din cazuri, noi creștinii vom fi în situația primului acestuia, care vom avea primul gând de răutate, de desfrânare, de judecată, de împotrivire, de învârtoșare, de frică, dar nu contează ce gând vine, ci lămurirea pe care o avem după aceea cu noi înșine, hotărârea pe care o luăm noi, gândul pe care îl avem, după aceea, în minutele ce urmează, în lămurirea cu noi înșine, în lupta cu noi înșine, acela este important, acela este important. Adică nu e important că a venit un gând de judecată, ci ce ai făcut tu după ce a venit acel gând de judecată. L-ai primit sau nu l-ai primit? Te-ai îndulcit de el sau nu te-ai îndulcit? L-ai scos afară și ai zis, nu mă interesează? Atunci n-ai greșit cu nimic. Sau te-ai amestecat cu el. Da. Sâmbătă sunt ore libere la priveghere în biserică sau de acasă către Mântuitorul, către se face sâmbătă către Mântuitorul, se fac acatistele. În intervalul 14-18 sunt ore libere, deci de la ora 2 până la ora 6 după masa sunt ore libere. Cei care vreți, luați legătura cu Andreea Chireac și notați-vă. Cum să scap de ideea că trebuie să fiu cineva? Nu. Nu trebuie să fim nimeni, noi trebuie să fim ceea ce ne-a zidit Dumnezeu să fim. Noi suntem în primul rând fiii și prietenii lui Dumnezeu, după care suntem orice altceva. Cum să ne încurajăm soțul să meargă la serviciu când e urât de comportamentul colegilor, a superiorilor care pun presiune privind vaccinarea, plus alte comentarii răutăcioase? Foarte greu. Dar eu zic că soțul acesta să aibă destulă putere să zică, domnule, cu ce sunt eu mai prejos de voi, să le spună lor. Cu ce sunt eu mai prejos de voi, că voi aveți o temere. Temerea că vă veți îmbolnăvi și boala voastră vă va produce rău vouă și celor din jurul vostru, sau vouă în primul rând, și oricum e călcată în picioare această temere că te poți îmbolnăvi chiar dacă te vaccinezi și poți produce rău în jurul tău chiar dacă te-ai vaccinat. Adică nu înseamnă că te-ai vaccinat și de asta nu te mai poți îmbolnăvi. Deci voi aveți o temere că vă veți îmbolnăvi, vă veți îmbolnăvi. Și nu numai că vă veți îmbolnăvi, vă veți face rău și în jurul vostru. Da? Eu am altă temere mai mare. Că acest vaccin nu este testat până la capăt și că nu știu ce urmări va avea în anii care vor urma și eu nu vreau să fiu povară nimănui. Și eu nu vreau să ajung să fiu o legumă sau cine știe ce bol să vină peste mine și să fiu povară fraților mei, apropiaților mei, rudenilor mele și neamului meu până la urmă. Deci eu am mai mare frica asta. Cu ce sunteți voi mai deosebiți că aveți frica aceea care e mai puțin temeluită logic decât frica mea? Asta trebuie să spun acestor oameni. Vă rog să vă rugați pentru fratele meu Paul, care dă examen teoretic de permis mâine și l-a picat de mai multe ori. Dumnezeu să-l ajute pe Paul. Dumnezeu să-l ajute pe Paul. Am pierdut un lucru important care nu era al meu. Vă rog să zicem Tatăl nostru pentru acesta. Da? Întrebare. De ce îngăduie Dumnezeu peste unii stări de frică, panică, agitație, tulburare? Pentru că lumea întreagă zace acum sub aceste stări de panică, frică, tulburare, pentru că Duhul necurat a fost lăsat de păcatele oamenilor, a fost dezlegat din adâncuri și de cele mai multe ori firile oamenilor sensibile, a copiilor, a oamenilor mai temători, mai fini, simt această apropiere. De această frică, această tulburare, această angoasă, este și un semn al prezenței și apropierii duhurilor necurate. Da? Vă rugăm să spuneți rugăciunea la sfârșitul discuțiilor și pentru mine, Ioana Maria, am mâine un examen mai greu. Da? Da, acestea. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dar noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și ne începe noi în ispită, cine izbăvește cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria Domnului este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului Tău, care născuve Mântuitorul Sfântul noastră. Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Amin.